Скільки раз просив я назначить мені споткання, о, скільки раз хотів я признатися їй в коханні, ти все перешкоджали. Коли дівчині вірить, то поводок вяснов, то приморозок шерань. Але я упарты, і каб свайго добіцца, просив я шыра майстра зрабіць ёй завушніцы. На гэтых завушніцах я напісаў закляцце, усё, што не сказаў ёй, а ў чым хацеў прызнацца. Сягодня не ўцячэ ўжо ад слоў маіх гарачых. Не ў час, калі смяецца, спявае або плача, не ў час, калі прыляжа, змарыўшыся змярканнем, звіняць ёй завушніц усё пра маё каханне. Шаскалі прыляжа, змарыўшыся змярканнем, звіняць ёй завушніцы усё пра маё.